svetovalnica.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro, lepo pozdravljeni. S pomladjo se v ljudeh običajno prebudi večja želja po gibanju in po skrbi zase. Potem, ko se zima dolgo ni poslovila, smo le dočakali tudi dni, ko skoraj ne najdemo več izgovora, da v svoj vsak dan ne bi vključili tudi kakšne športne dejavnosti na prostem. Ampak za dobro telesno pripravljenost je priporočljivo skrbeti vse leto. Rekreacija je tudi eden glavnih dejavnikov kakovostnega življenja starejših. Zanje je zdravje ena največjih vrednot, čeprav velik del ostaja neaktiven. Včasih je težko začeti, včasih je težko ustrajati. O primerni vadbi za starejše in tudi motivaciji zanjo bomo govorili s ustanoviteljem podjetja Gibit Bojanom Kristanom. Dobrodošli v našem studiju.
Lepo pozdravljeni.
Gospod Kristan, podjetje Gibit bo prihodnje leto staro 10 let. Začetna ideja je bila organizacija športnih vadb za starejše od 50 let. So ustanoviteljem Rokom Rutarjem ste takrat ocenili, da v Ljubljani in njeni okolici česa podobnega ni dovolj. Cilji podjetja Gibit so se od takrat v vsem tem času spremenili, razširili ste krog ljudi, za katere pripravljati različne telesne aktivnosti, ampak vseeno, kako dobro se je prijela ta povsem začetna ideja, so jo starejši pograbili?
Začetna ideja se je kar dobro obnesla. Začeli smo z vadbo Balabit, ki smo še posebej v krožju Dravlja v Ljubljani hitro napolnili, medtem ko na Viču malce manj. Kasneje smo pa začeli tudi z nordijsko hojo, ki je pa še danes zelo dobro obiskana. Tako da mislim, da je bilo v redu. Je pa res, da se je v tem času tudi kar nekaj spremenilo na bolje in je kar veliko društev in različnih ponudnikov, ki nekako ponuja vadbo za starejše, tudi z mestne občine Ljubljana in tudi po druge po Sloveniji so programi sofinancirani, tako da je sedaj že kar nekaj ponudbe za starejše, kar je sigurno dobro.
S pozivi k telesni dejavnosti se srečujemo skoraj na vsakem koraku. Ne zasledimo jih samo v strokovni literaturi, ampak tudi v medijih, priporočajo zdravniki, priporočajo terapevti, spodbujajo jo različni nacionalni in mednarodni projekti. Zdravje postaja vse bolj cenjena dobrina in vrednota, še posebej pri starejših, ampak vseeno jih je veliko, ki ne razumejo povsem, da gibanje in zdravje delujeta z roko v roki. Gospod Kristan, kje po vašem tiči vzrok? Ga lahko najdemo tudi morda v strahu pred poškodbami, morda ljudi skrbi bolečina.
Res je, da sedaj se že kar nekaj let zelo priporoča gibanje in ukvarjanje z rekreacijo. Menim, da pri starejših se sicer spreminja že to zavedanje. Naj omenim, da to predvsem pri ženskem spolu je veliko bolj prisotno kot pri moškem. Zakaj je pa tako, pa ne znam čisto dobro povedati. Menim pa, da so vseeno starejši odraščali v nekem okolju, ko je bilo gibanje in nekako rekreacija za veselje malce slabše obravnavano, če se lahko tako izrazim. Ne? Vsak je že nekako rekel, a nimate doma, da nič zadelati. Medtem, ko mlajši pa odraščajo v okolju, kjer je predvsem prisotno sedeče delo, ne tako fizično. In jaz mislim, da je tu glavni vzrok, da starejši še vedno nekako gledajo na šport in rekreacijo kot nekaj, da ni delo. Kar je pa škoda.
Ja, in ne drži. Staranje prebivalstva je po eni strani velik dosežek sodobne družbe, se vse več starejših v dobrem zdravstvenem stanju s svojimi izkušnjami, dragocenimi izkušnjami, tudi znanjem, znatno prispevajo v to našo sodobno družbo. Ampak po drugi strani gre tudi za pomemben izziv. Izkoristiti priložnost, da ljudje ostanejo aktivni tudi v tretjem, četrtem življenjskem obdobju je ključ do soočanja s tem izzivom. Eno bolj aktualnih vprašanj torej postaja kakovostno življenje starejših in k temu pomembno pripomore tudi rekreacija. Gibanje ima tudi drugače ugodne vplive na zdravje. Se pri starejših ti vplivi še posebej poznajo, kako, na kakšen način?
Sigurno, pri starejših se zelo pozna ukvarjanje s športom in rekreacijo, predvsem primerno rekreacijo. Sigurno ne more starejši, mislim, lahko seveda tudi igrajo kako košarko ali pa kakšne kontaktne športe ali pa bolj agresivne športe, ampak vse, kar je bolj priporočeno, kakšna nordijska hoja, plavanje, predvsem pa vadba za moč. Predvsem to starejši niso tako seznanjeni, da je vadba za moč zelo pomembna, saj zelo ugodno vpliva in na sklepe in na osteoporozo, tudi na samo kvaliteto življenja. Tako da mislim, da se veliko priporoča sicer hoja in plavanje in športe, ki so nekako ciklični, ki so namenjeni predvsem vzdržljivosti oziroma srčno-žilnemu sistemu, medtem ko se vadba za moč še ne priporoča tako oziroma še ni prisotna v medijih tako zelo, kot je dejansko pomembna. Tako da bi zelo priporočal starejšim, da se ukvarjajo tako z vadbo za moč, kot z vadbo za vzdržljivost.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tokratni svetovalnici je z nami Bojan Kristan iz podjetja Gibit, ki organizira različne športne vadbe za vse generacije. Nekaj sva že povedala o ugodnih vplivih gibanja pri starejših, še posebej na zdravje. Kako pogosto, gospod Kristan, se pa starejši za redno rekreacijo odločajo prav zaradi tega, zaradi zdravstvenih težav?
Po mojih izkušnjah kar velikokrat. Menim, da veliko predvsem starejših razmišlja, ali bi se vključili ali ne, in kolikor nimajo primerne družbe, da jih to potegne, nekako čakajo. Čakajo na nek trenutek in ko pridejo k zdravniku ali ortopedu, ko jih nekaj boli, ko imajo neko poškodbo, ko imajo povišen srčni tlak, povišen krvni tlak, povišen holesterol, takrat dobijo neko povratno informacijo od osebe, ki jim zaupajo, naprimer zdravnika, in takrat je ponovadi odločilni trenutek, ki se odloča, zdaj pa moram nekaj narediti za sebe, in takrat pridejo potem tudi k nam ali različnim drugim ponudnikom.
V kolikšni meri po vašem opažanju odnos do športa skozi vse življenje vpliva tudi na ta odnos do rekreacije, do gibanja v starosti?
Zelo. Jaz mislim, da kolikor so bili že v mladosti aktivni, potem to nekako negujejo tudi starejšem zrelejšem obdobju. Sigurno je tudi prisotno potem, ko se, tudi če naredijo odmor vmes, ko se zopet srečajo s športom, nekako poznajo svoje meje oziroma se znajo tako pripraviti, da je vadba učinkovita, medtem ko pri začetnikih, ki se prvič nekako srečajo z rekreacijo, je običajno, predvsem pri ženskem spolu, zelo nekako pazljivo se začnejo ukvarjati športom, kar ni pa nič narobe in zato pa smo tukaj mi trenerji, sokonjaki, da jih nekako usmerimo v pravo pot, pa probamo malce mogoče spodbuditi, ali pa tudi, če je pa prevelika angažiranost, pa tudi malce ustaviti.
Kaj pa je tak morda splošen nasvet ali pa morda več njih vsem tistim, ki ne vedo, kakšen naj bo ta prvi korak za začeti ta odnos do športa razvijati? Do zdaj so verjetno vzdrževali samo nek sedeč življenjski slog.
Ja, nekako je predvsem pravilo postopnost. Ne? Če se mi odločimo sedaj, da začnemo z rekreacijo, je sigurno pomembno, da začnemo lahko tudi večkrat na teden, ampak krajši čas. Dobro je poiskati neko kvalitetno vadbo ali v skupini ali posamezno ali pa sami, mogoče najdete informacije nekje tudi na spletu, se sedaj veliko informacij dobi. Dobro je nekako dvigniti nek osnovni nivo pripravljenosti, recimo s hojo, nordijsko hojo, tako da v bistvu pripravimo mišice na neko obremenitev in tudi samo telo, potem pa postopno povečevati vadbo in nekako najti svojo tudi ustrezno vadbo. Predvsem je pomembno to, da poizkušamo imeti vadbo čim bolj raznoliko. Torej, sigurno je bolje hoditi ali pa plavati kot sedeti, a ne? Ampak dobro je pa kombinirati recimo enkrat na teden vadbo za moč, enkrat na teden nordijsko hojo, pa enkrat na teden plavanje, na primer. A ne?
Kaj pa še motivira starejše, da se odločijo za rekreacijo in ustrajajo njej? Prej ste dejali, da če ni družbe, kar čakajo. Torej je družba, druženje, sklepanje tudi novih prijateljstev, ohranjanje starih, verjetno eden od teh dejavnikov.
V našem podjetju zelo veliko damo na to. Predvsem pri starejših se mi zdi, da je to zelo, zelo pomemben sklop, socialni vidik. Vseeno se mi zdi mlajši, ker so pač odraščali že v takem sistemu, ni toliko potrebno, da socialni vidik vidijo že bolj koristi v samem gibanju, medtem, ker starejši pa se mi zdi, da so vseeno bolj navezani drug na druge, bolj so pripravljeni tudi kako izkušnjo deliti in mi delamo zelo veliko na tem in zelo veliko tudi kakšnih različnih dogodkov, kjer se lahko ob aktivnosti tudi pogovarjamo in delimo različne izkušnje in jaz menim, da je to družba, da je zelo pomemben dejavnik, ker ukolikor nimamo primerne družbe, če ne radi hodimo, bomo težko ustrajali.
Pa je morda še kakšen teh dejavnikov motivacijskih? Bi ga veljalo izpostaviti.
Ja, poleg družbe je sigurno tudi vpliv vadbe. Ne? Vseeno po vadbi se mi dobro počutimo, blagodejno vpliva tudi potem ob kakšnih različnih aktivnostih. Ponavadi, ko grejo ljudje smučati, opazijo, kako so boljše pripravljeni, več lahko smučajo, ko delajo na vrtu, kako lahko lažje delajo, jih manj boli zjutraj sklep in sigurno je to nek tudi dodaten plus, ki ga ljudje opazijo po ukvarjene z rekreacijo. Ne?
Kako pomembno je pa, ne vem, v katerem delu dneva načrtujemo, izpeljemo neko telesno aktivnost? Je tudi to dejavnik?
Ja, zdaj sigurno je to odvisno od posameznika. Ne? Nekateri smo jutranji ljudje, nekateri bolj večerni, tako da je predvsem to odvisno, kako se počutimo, tudi od drugih opravil. Načeloma ne bi priporočal takoj zgodaj zjutraj neke intenzivne vadbe, zato ker telo se vseeno mora malce zbuditi, pa tudi pozno zvečer ni tako priporočilo, ker potem imamo potem težavo z umiritvijo pa z spanjem. Tako da nekje, če dopoldne, nekje pred kosilom je super, ampak potem nekje v popoldanskih urah. No. Sigurno pa ne, da po obroku, ampak pred obrokom in potem po vadbi čim prej, kaj pojest.
Kako pomembni so pa različni pripomočki za, ne vem, merjenje korakov, pa srčnega utripa in tako naprej? So v pomoč in vzpodbudo za ustrajanje v neki telesni aktivnosti ali jo lahko morda tudi zatrejo?
Tudi tukaj je malce odvisno od posameznika, ampak menim, da še posebej pri začetnikih je to kar vzpodbudo. Te pripomočki so že tako tudi narejeni, da določimo lahko neke določene cilje in s tem, da imamo neke cilje, jih probamo potem tudi dosežiti in ob doseženem cilju smo zadovoljni. Tako da je to kar koristno, je pa zopet to odvisno od posameznika in menim, da še vedno je socialni vidik močnejši od teh pripomočkov. Ne? Tako da je bolj pomembno socialni vidik pa aktivnost, kot pa aktivnost s pripomočki.
Pa je potem tudi kaj te tekmovalnosti zdrave med starejšimi?
Sigurno. Mislim, je to dobro. Mislim, vsak posameznik želi pokazati, če je sposoben, pa želi tudi nekako sebe videti, koliko je sposoben. Tako da je to super. All you folks like you own my life. You never made any sacrifice. Demons are on my trail. Standing at the crossroads of a hill. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. Looks like I got my prize. Which I sell, that is mine. Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. I say the devil, he walking mad. He a fool, he a liar, conjuring a thief. Try to tell you what you want, try to tell you what you need.
Save my soul, save myself.
Rekreacija v zrelih letih je tema tokratne svetovalnice. Naš gost je Bojan Kristan iz podjetja Gibit. O motivaciji sva govorila nazadnje. Nekaj besed bi veljalo nameniti tudi izbiri primerne športne vadbe. Gotovo je treba rekreacijo prilagoditi starosti in pri marsikomu se pojavijo določene omejitve. Kaj je vse dobro upoštevati pri tem?
Vsekakor v starosti ni dobro preveč hitrih gibov izvajati, preveč eksplozivnih. Sigurno kak šprint ali pa poskoki niso primerni, kolikor tega nismo že prej počeli oziroma nismo prišli do te stopnje, da lahko to počnemo. Zmernost je sigurno prva neka taka zadeva, ki jo treba upoštevati. Zelo pomembno je vadba za moč, postopnost, pri tem neka vadba za ravnotežje, predvsem pri starejših ravnotežje pada, tako da je to postopno to treba narediti.
Prej ste dejali, da je nekako priporočljiva ta organizirana športna vadba, tudi nekajkrat na teden, pa v kombinaciji, vaje za moč, plavanje. Je morda kakšne vaje priporočljivo ponavljati vsak dan?
Sigurno. Sama hoja je priporočljiva vsak dan. Predvsem te vzdrživostni športi so priporočljivi skoraj vsak dan, ker regeneracija ni tako dolga. Bi pa pri starejših sploh izpostavil vaje za ravnotežje. To si lahko vzamemo par minut na dan, stojimo na eni nogi in različne gibe delamo recimo z rokami, pa probamo še malce zamižati, tako da lovimo ravnotežje in s tem krepimo in tako mišice in kot tudi druge nekakšne funkcije v telesu in tako izboljšujemo ravnotežje.
Kako pomembne so pa razlike v rekreaciji, v doma, v dvorani in pa tudi v rekreaciji na prostem in na katere stvari naj bodo starejši pri tem še posebej pozorni?
Ja, sigurno je najboljš tam vaditi, kjer se počutimo najboljš. Ne? Sam priporočam vadbo čim več na prostem, ker smo že tako veliko zaprti notar, tako da vsem svež zrak nam da neko dodatno energijo. Je pa, kot sem rekel, čisto odvisno. Tudi v dvorani so potem ponovadi lažje, kakje pripomočke da, oziroma blazine se lažje, sploh starejši uležejo na tla in na tleh naredijo kakšne vaje. Ne? V naravi pa imamo pa v Sloveniji toliko različnih poti in toliko dobre pogoje, da je pa mogoče res škoda, da ne izkoristimo teh pogojev in sam bi priporočal več vadbe na prostem, kakor pa v dvoranah in doma.
Je pa verjetno v zimskih mesecih dvorana dosti bolj vabi.
Sigurno je mogoče za nekatere vadbo v dvorani potem lažja, a ne je toplo, če ne drugega. Je pa res, da recimo mi izvajamo nordijsko hojo vse čas, vseh pogojih, tudi ko dežuje in sneži, tako da načeloma ni nekih uvir, tudi po zimi. A ne? Tudi če je minus, se malce bolj oblečemo in če smo aktivni, nas ne zebe.
Omenili ste nordijska hoja, je ena od športnih vadb za starejše, ki jo organizirate v podjetju Gibit, pa omenili ste tudi vadbo Balabit, morda lahko nekaj več poveste tudi o tej vadbi.
Ja, nordijska hoja je v bistvu se razvila iz smučarskega teka na smučeh in je izredno zdrava, varna in tudi zelo, zelo priljubljena že v Sloveniji in tudi dobiva na priljubljenosti. Zelo jo priporočajo zdravniki in ortopedi. Dejansko je pa pozitivno je ravno to, da smo na prostem, porabljamo posebne palce za nordijsko hojo, s katerimi se odrivamo in s tem vplivamo na večino mišic v telesu. Izboljšujemo držo, povečamo vzdržljivost, krepimo telo, tudi socialni vidik je lahko tukaj zelo prisoten, tako da je nordijsko hojo bi res priporočil vsakmu, ki rad hodi in z uporabo palec samo neka nadgradnja hoje. Medtem, ko vadba Balabit poteka v dvorani, to imamo pa vadbo za predvsem za moč in ravnotežje. Tukaj pa uporabljamo različne pripomočke, kot so elastike, uteži, blazine, palce, TRX-e in s pomočjo pripomočko krepimo kak moč celega telesa, pa delamo vaje za ravnotežje.
Je poleg vsega tega omenjenega in pa ne vem, plavanja, o katerem ste tudi govorili, še kakšna telesna aktivnost, ki je prijaznejša starejšim?
sigurno je tudi kolesarjenje, lahko tukaj vključimo, a ne? Drugače pa ne bi dajal, ne bi stigmatiziral, da je pa samo varne športe so primerni za starejši. Načeloma je ogromno športov primernih, samo da to začnemo postopoma izvajati. Ne? Mi smo kar nekaj let izvajali za akcijo na dol priprave na maraton za starejše, ker smo postopno po pol leta pripravili vadeče nekako najprej na 10 km, potem so nekateri tudi šli na 21 km in to brez poškodb. Tako da pomembna je postopnost, pomembna je neka strokovna vadba, pa se vse da. No.
Kako pa se odločiti, katero rekreacijo izbrati?
Ja, sigurno, če se nikoli nisi ukvarjal športom, je to lahko težava. Jaz bi priporočal, da grejo pogledati, grejo probati, a ne različne zadeve. Ne grejo enkrat na neko hojo, neko skupinsko vadbo, enkrat tudi sami probati kakšen hrib, mogoče pogledati kaj na spletu, kaj in pa še kakšne ideje dobiti. Predvsem poizkusiti, a? Poizkusiti čim več različnih zadev in nekako poiskati ne samo, kaj nam ustreza, da nam je všeč, tudi kaj je dobro za nas, tako da nekako balansirati te dve zadevi.
Verjetno pa velja ob vsem tem poudariti tudi to, da je pridobljene zdrave gibalne navade treba ves čas vzdrževati. Česa se morajo ljudje v zrelejših letih pri tem morda še posebej zavedati?
Ja, sigurno vzdrževanje neke dobre telesne aktivnosti je zelo pomembno. Pri starejših še posebej prihaja do zmanjšanja mišične moči in mase. Tako da, kolikor prekinemo z neko telesno aktivnost, to še pospešimo, hitreje pride do kakih bolečin, do možnosti osteoporoze in različnih drugih dejavnikov, tako da je vsekakor redna telesna aktivnost izredno pomembna, še posebej pri starejših.
Morda za konec še kakšno besedo dve rečeva o vašem podjetju. Kot sem dejala uvodoma, se je podjetje razširilo oziroma je razširilo cilje, je razširilo to organizacijo športnih vadb na različni krog ljudi. Kaj vse pripravljate za vse generacije?
Ja, res je. Tekom let smo kar razširili našo ponudbo. Trenutno nekako ločimo dva sklopa v našem podjetju. Ena je za fizične osebe, torej za osebe, ki si želijo neko redno telesno aktivnost. Ponujamo, so že omenili za starejše, balabit in kako nordijsko hojo, medtem ko imamo za v bistvu vse generacije tekaške treninge, jogo, različne skupinske vadbe, odbojkarske treninge, plavanje, tako da imamo kar široko ponudbo že. Medtem ko drugi sklop je pa, so pa nekje zadeva za podjetja, kjer pa izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu, ki je zakonom obvezna zadnja leta. Tukaj pa se tudi kar veliko posvečamo temu, kajti mnenja smo, da v današnjem času so zaposleni zelo obremenjeni, tudi vedno manj časa imamo za rekreacijo in je dobro, da podjetja poskrbijo, da se že znotraj delovnega časa ukvarjamo z neko določeno rekreacijo oziroma skrbimo za zdravje in to hočemo nekako
postaviti na prvo mesto.
Tako.
Verjetno ste potem s to širitvijo ciljev in programov razširili tudi krog sodelavcev.
Sigurno. Trenutno nas je trenerjev okoli 14-15, tako da smo vsak nekaj na svojem področju. Probamo biti čim bolj strokovni, izobraženi, tako da nas je že kar nekaj. Ja.
Gospod Bojan Kristan, iskrena hvala, da ste prišli v naš studio in nam podali neke nasvete za motivacijo, za gibanje, za primerno vadbo za starejše. Uspešno nadaljevanje vaše zgodbe, zgodbe vašega podjetja vam želim. Hvala torej še enkrat in srečno.
Z veseljem in hvala vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila tokratna svetovalnica. Hvala, ker ste nas spremljali in lepo jutro še naprej. Svetovalnica.